Guinu akupona nantin. Paulo ina talawai ta Epeso goi. Tomana wan. E tutaya na Apolo si Korinta goi kaiaga. Paulo gareti ana ladawa goi be naha e parugi ana ladawa goi bogina iwani binibita. E iso iwo ina Epeso goi ta watoto wana yao maniedi ibabanedi. Ibabanedi ilumadade didigo hana. Tutaya na konumisa balo makimasabai na kubabane gea gea. Gea, gosem gea, khayagoyeta na kona balo makimasabai na bugina ima o gea. Tawiyadi khayedi. Kina idigo kana. Neta na khae, awata uyoi na goi si sayoyoimi. Gea, sayoewa na khayyo ni watulukwana. Tawiyadi khayedi. E paulo idigo kana. Iyo ni nasayowa moe tugavila nasayowa. Maina otomotas tugavila namlieta bagi iyo ni sayoyoyri. Taune nasayowa moe to tomotayari ili katubayas na manuna unana tutaya na isayoyoyri ili toko ididigo kana. Tawiana umligu go imama ima konumise. Hame tawiana idigedige moe Yesu. E paure inalivalaya na sinobe. Sitago na tomo ya Yesu yoi na goi sisayoyewa. Sisayoyewe kawawa, Paulo ni mana dabadi goi ikelagasidi ikaipakuyedi, e balo makimasabai na ima isi utawiyadi yaidi goi. Tutaya na isiu, siwato utakhania na goi siwububla be na haya ubada inaliwala skabivalewale. Ego khurotoyadi adibarabada moe ya wuwa yuwa na haya. E tukoa nai to sinae di goi Paulo ina sinapu ame na hae. Sabati tamu diyu idikaba tugugu na goi siu mana katepatu ibobo brago. Ina bobalia na goi Yesu wale na manuna ikaugeogeona be na hae diyu itamiambidi bego Yesu ina guinu apasi na yaubari na halibubu ni sogodu. Ego diyu manie di sidaba khasa be na hae wala dedevi na skatae. Iri sinapu ame na hae. Tomo tamatari goi tomo ya ina kenao skau goyoe. Tuo tutayana na hae siguinue. E paulo itavileye digo. Tawatoto wana yao ikabidi na bedi. Turano ina haba watuluko na goi. Amoho goi maliali na tamo Yesu wale na manuna ikaugeogeona. E amo na hae ina sinapu tala yuo sinaedi. Tauna tomo taliliu diyesi ya goisikaiya ha tomo ya vale na sinove tomo tayadi moe diyube na haetotu yoyo. Skiwa natuna ospoikiki na paulo si watotowo ne tetelina. Tomo ane 11. Ya ubare na guinua toga gari paulo ni mana goi guinuedi. Tauna tomo tasima tawiana ina dabayo gigi be ina haba. Seku kuneta sakawai na sibisikone skabidi sinawedi to katona yao goi siatoidi. E adi katoa na goi staligeidi. Ayuwoi na dimon tomota sinaedi goi sisowodu usisia. E diyu maniedi na hae sikaiyaka tawiyadi dimon na natawatapia yao go. Siwanibini bitaasa tamo goi sipoi kiki na bego tomo ya Yesu yoi na goi dimon siwatapie di sidigo kadi. Tawiana Yesu kina paulo italawa ite yoi na goi halowinae mkusawodo. E diyu aditonua lagagai na tayamo yoi na ski wago. Natunao adibarabada ini mayuo na kae sipoi kiki na siguinu. Go kina dimoniane idigo kana. Yesu ayagoi. Paulo ayagoi go homi watawa. Go khorotoyana kina dimoni kina gove. Tuwa itaoya itabuwe khorotoyadi itogagasawedi benahai wasabu-sabu yedi. Tuwa adikwama ikayaiseisedi sipawaku. Tawuna maapawaku udibe madiwaila iwada goi silokoinaodo sisia. E watetalame daipeso liliudi diyu benahai totuyoyo wasinove. Tauna simato itagagaina. Tuo idi matetaya na goi tomo ya Yesu yoi na skilagasi gagaina. Ayuwoina na tonumisayao badabada edisima tomo tamatari goi idigoyo skamoitamo edigo. Idi mea wastalawaitedi. E tonumisa badabada ediboi Semea mea wa iri mea wa buki iri simeri tomo tamata di goi sigaburi. Buki iri skatu ya iwiri adima isa siwakai gaga na khae siriba anabaraba da 50,000. Moe na khae tomo ya wale na tuwai na isa gaya kodo kogo. Boda sinumi isa wala yana mjana siloto. Paulo ilawina beina Yerusalema na mlieta beina Roma. Tomo na 21. Eame dogo ya dililiu di bogi na sikawawa, balo makimasabai na Paulo nuone sana yato. Etawia ni lovina bego ina Macedonia provinsi be Akea provinsi go iwanibini ipta na mlieta baige be ina Yerusalem. Ina nuonua na hana, yawa na Yerusalem ikawawa, itoboine ana Roma na hae. Etuo Paulo ana tovaita yawa ditayu yetune disiwakungo sina Macedonia. Tovetayari mo Timoti be Erasto. Yetu nedigo kina tu tahakupina tuwaina esi analadawa goikaya. Da epeso Paulo siwakale yetetelina. Tomana 23. E moe tutayana muu gagaine sowodo yeisu ina kenao anatosabukuliao manudi. Tayamo koroto yoina Demetario epeso goikaya. Tawiana siriba na tukatanaki. Ya ubada pulapola yoi na temisa inawada kimasabai na itapate. Tokwalu giairi madagidi wadaya na maisiana. Go tomota sigimonedi sinawedi likabasa kululu. Tauna Demetario yana bena kae siriba na tukatanaki yao liliudi esaisa kagai na sibabanedi. Hame tukatana kiyadi be na haya watawa neta ilipaise watawiana na haya. E Demetario yana italigogo ililetuoko ililigo kana. Tawohu, homibogi na koyago ibego ila esae saunana moe ame paise wayana. Aye. Homibogi na kogite be na haya wala bogi na kono ibego ame hoye peso kaka goigea. Gosem na kona esia na madaboki na ame paulo yane na tamyabi na goi boda gagai na bogi na iwasulaigiri. Tomote ile tuwa hoidi kana. Ya ubada ni mami goi okobudugudi moengea ya ubada moitamu gia. E neta walaya na tomota askabikaone. Egea tuwai na beisi sakululu atemisi ya inago na kona kita idapaisewa walena beigoyo. Go idapaisewa na walena haka gia. Gose mayuoina na hona atemisi ida yaubada to lagaini na wada kimasabaina na haebe istagiwoi. Agobogi na hoyago ida esia liliudi bena haetomota liliudi puyapo ya megoi atemisi ayana yaina sakulu lugo. Tawiana yoina gagaina be isiwasobusobuye. Evalayana sinove siega mugamungu gagaina. Gagaina toina. Tuo niadi gagaidigo isiwato siduduo sidigo kadi. Kita dae peso ida atemesi to lagaina. Ayuwoina boda nuo disiwowana siwa mge mge wawo wanago. Madabokiri stawe ya nuo ditayamo goisi na Paulo ina towa kitana yao da Macedonia yoidi gaiyo be aristaho siyo isidi. Sibu salesale disinawedi dikabatugu gunagoi. E kinago Paulo yana latuona bego idikabatugu gunagoi isi ugo. Tomoya inatowatona yao gea stagunayeta. Ekirigo esia inatolovinao na hae. Tawiari Paulo senao tauna liwala sietune ina Paulo ya inaskawano imakima akihadi. Ida haba tukugunaya na go itabu kusiusio. E bodayadi siduduo beso beso go. Ididuduo yadi ituli ituli. Bogina kuyagoi. Budayadi nuo disiwowona be na haetomota badabada idigea siagoye tahaga stugugunae. Tauna siduduo beso beso go, ididuduo yadi ituli ituli. Diyu tayamo yona Alexander ikaiya hago, budayadi maniedi silatuo ko ibobra unana senao diyu sibulauduwedi aditobobra. Ekina go Alexander yana nimana ikatulaga sibego tomota situgao. Latuona bego budayadi matadi goi itasigi nago. Tawiana sikinane bego kina diyu tayamu. Etuo madabokiri niadi tayamu gagai nago itu tamanawe na siduduo kadi. Kita dae peso ida ate misi to lagaina. E asayana na toa kumgo tayamu ima budayadi lobinaedi idi mge goi situgao. Ika wawa ila tuoho ididigo hana. Homi e peso koroto imi. Ito boinemi imi dudu wo kototo. Tomote liliuri poya poya me goi bogina siagoi ate misi to lagaina. Ae. Inawada kimasabaina benahaina gure wa boiaba na goiso wima. Adi tomatakawata yao mo ikita dai peso, ae. Tauna ame mo itamo, ae. Gea watau tayamo itoboine ame dogo yadi ila woiwoiyedi. Tauna itoboine miomi nua be kotugao. Tabu hoguinua wawana. Bogina hoyagoi. Ame horoto yadi bogina homedi abatugugu na ame goi bego kotalawaitedi ida yaubada inawada kimasabaina goi gea tayamo haga. Sivainao be nakaida ya ubada gea stagiwa yeta. E tauna kina demetario be nakai senao siriba na tokatana kiao tayao ne tamadi haumakima kitomota tayamo manuna. E hotu bogina skatupaeva be nakaina totakino yao adibaseho goi bogina skaiyaha. Kiri demetario sina amoho goi tomotayana si e hotuye. Gone tatuwaina la tuomi na haitomota liliu mamatama goi kutalawaita. E hotu yao tatukugunato ina na malialina goi beiboda liliu mamatama goi hanovemi. Ame tuta imiguinua pasi na Roma adi tolobina yao bei siwayoho idakita idalobina adi tokapipiloa. Unana homi mituguguna moe tuguguna beso beso. Tauna neta silumadade da khadi. Moe mi tuguguna ya na haga na tuguguna, be manahae da tahatumapu. Gea itobwene deta gea, ibobole kawawa, tomataya di latuohoi di sisawala.